Ndanje ndi chimwe chonse mvera konse kumumuli ku programino ya tisanthule Bible pomwe lero tikhale ndi mwayi wosanthula buku lopatulika kuyambira pa machidwe atume chapter 17 tilo wanso chapter 18 ndikuwa kuti tipita patali ndithu timve zambiri za mtumwi Paulo kulalikira ku Atene komanso ku Areopagus komanso ulendo wake wopita ku Korinto. Nayi yonse nkhani ndi mbale Osman Chilola Manda.
Lelonso ndi chiyesa chisomo chachikulu kuti takumanaso ndi inu kuti tiyendere limodzi mu ulendo wa lero. Taonani kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa machitidwe chapter 17 kuyamba verse 1 pana 21. Mmene timaoneza kuti utengo wabwino ulandiridwa kwa Tesalonika ndi ku Berea. Ayuda apitiliza kuzuza mpingo ndipo Paulo athawira ku Atene. Ndipo lero pa ulendo uno ndifuna tikambirane kuchokera pa machitidwe chapter 17 kuyambira verse 22 ndi kulowa mu 18 kulekeza verse 8. Mmene tioneza kuti Paulo alalikira kwa Atene mkati mwa Areopag ndi kupita kwa Korinto. Pano Paulo amutenga pita naye ku Areopag, limene ndi bwalo la milandu kumene anthu anzelu afuna akamve chiphunzitso cha Yesu cha chipulumutso ndi kuuka kwa akufa. Ine ndikuganiza kuti ulaliki uwu ndi umodzi wofunika kwambiri pamo ulaliki onse amene Paulo analalikira. Verse 22. Ndipo anayimirira Paulo pakati pa Areopag nati, amuna inu Atene, mzinthu zonse ndiona kuti muli akupembedza. Taonani tsopano wayimirira pakati pawo Paulo pa msonkhano uja anamuitana. Ndipo akuyamba ndi mawu akuti, iye akudziwa kuti ndi anthu opembedza. Ndiye mawu awa tikupeza kuti Paulo akutsindika kunena kuti anthuwo anakhazikika pa zinthu zina koma osati pa choonadi ayi. Mawu awa ndi woona ndithu chifukwa mzinda wa Atene ndi wachipembedzodi monga mwakupezeka kwa milungu yambiri mbiri kuyambira ing'onoing'ono kufikira ikuliku. Tikunena kuti anthu a ku Atene anali ndi mulungu wachina chilichonse. Ndipo ichi ndi chimene Paulo amatanthauza kuti anali achipembedzo. Kawirikawiri ndimakhala ndi funso lakuti chifukwa chiyani mipingo imatumiza atumiki kunja kwa dziko lawo kukalalikira mawu a mulungu popeza anthuwo ali ndi chipembedzo chawo? Yankhondera kuti ndi zoonadi kuti mtundu uliwonse uli ndi chipembedzo chake. Koma nkhani iyi ndi yosiyana ndi nkhani ya uthenga wabwino. Tsono yankho ndila kuti atumiki amatumizidwa kunja ndi cholinga chokafalitsa uthenga wabwino. Tere ichi ndicho chimene adanena munthu wina mzaka za mbuyomo. Iye adanena kuti, pamene ndinakhala mkhristu ndinaraya chipembedzo changa chakale. Wokondedwa anzanga Paulo, alimu anthu ambiri mbiri lero mipingo yathuyi amene afunika kusiya chipembedzo chawo chakale ndi kuti apeze Yesu. Taonani anthu ena amanena kuti anthu masiku ano ndi woyipitsitsa kotero kuti ndi kovuta kuti apulumutsidwe. Ayi, ndithu si chomwecha. Koma chilungamo ndi chakuti lero anthu ndi wodziyeretsa wokha kotero kuti ndi kovuta kupulumuka. Ichi ndi chifukwa chakuti iwo amataka khala pa chipembedzo chawo ndiye kuti amaona kuti zawozo zili bwino ndithu. Okondedwa, mundilole nditsitike pano kuti anthu onse opanda Yesu ndi wotayika. Ndipo ndi chifukwa chake Paulo anapita kwa Atene. Anthu a ku Atene anafunika ndi kumva uthenga wabwino. Tsono ndifuna muone chinthu china chomwe chaphonyeka pano pa utumiki wa Paulo. Ichi ndicho chakuti sanapite mu sunagoge kukalalikira monga amene wakhala akuchita kumbuyoko. Panali chifukwa chimodzi chachikulu chakuti mu mzinda wa Atene munalibe sunagoge mmenemo. Ndiye pano taona kuti anthu a ku Atene anali ndi chipembedzo ndipo anapitiriza motere. Verse 23. Pakuti popita ndi kuona zinthu zimene muzipembedza, ndipezaso guwa la sembe lolembedwa potere kwa mulungu wosadziwika. Chimene muchipembedza osachidziwa, chimenecho ndichira likira kwa inu. Paulo akuyamba ndi mawakuti. Akuona kuti ndi anthu odzipereka kwambiri kuchipembedzo malinga ndi umboni wa maguwa ambiri mbiri amene wapeza masunagoga wawo amene akuoneka mu mzinda wonse. Muli chitsanzo chimodzi chomwe ndikachisowa kongola kwambiri amene anamangidwa chifukwa cha mulungu wankazi wotchedwa Atena. Ndipo panali milungu pozungulira ponseponse. Ndiye akupitiliza kunena kuti, koma waona chikwangwani cholembedwa kwa mulungu wosadziwika. Tsono pa lembo ili, mwina Atene anali ndi maganizo akutsogolo kuti mwina amafuna kuti munthu wina aliyense akhoza kupereka nsembe yake pa guwa limeneli. Kotero kuti ngati pangapezeke munthu wina amene anganene kuti afuna guwa lowotcherapo nsembe ya mulungu wake, panali posavuta kumulozera guwa limeneli, ndipo akadakhulupirira kuti guwali linamangidwa chifukwa cha mulungu wakeyo. Koma mwina anthu aku Atene anapereka guwali kwa mulungu wosadziwika chifukwa chakuti anthu amenewa amadziwa ndithu kuti kupatula milungu yawo paliso mulungu wina wamoyo amene ndi woona, koma iwo samamudziwa mulungu ameneyo, ndipo samadziwa njira yake yakuti akhoza kumufikira iye. Tere apa ndi pamene anayambira ulaliki wake Paulo kuti afuna kuwauza za mulungu wosaonekayo. Mwa njira ina Paulo anali kunena kuti afuna kuwauza za mulungu amene iwo sakumudziwa. Ndiye ndi mawu awa anthu aku Atene amaganiza kuti amadziwa zinthu zonse, koma ayi ndithu sizinali choncho. Tsono mukhoza kuona inu kuti Paulo akulankhula kwa anthu amene ndi ophunzira komanso anzeru kwambiri amene amakhala akulankhulalankhula pa sukulu ya ukachenjede. Tele pano ali ndi chidwe chofuna kudziwa mulungu ameneyo. Verse 24. Mulungu amene analenga dziko lapansi ndi zonse zili momwemo, iyeyo ndiye mwini kumwamba ndi dziko lapansi. Sakhala nyumba zakachisi zomangidwa ndi manja. Pano tiyambe ndi mawu akuti, kuyambira kale lomwe kuchokera mchipangano chakale mulungu adanena move kabwino. Ngakhale anali kupereka muyeso wakapangidwe kakachisi, koma sanali kukhala malo amodzi okhala ngati amenewo ayi. Ngakhale Solomoni yemwe pamene anali kupereka kachisi amene iye adamanga adanena mawu akuti, kodi mulungu adzakhala ndithu mdziko lapansi? Taonani, thambo ndi mwamba-mwamba zichepa kukulandirani, koposa kuotani nanga nyumba iyi ndayimangayi. Awa ndiwo mawu amene akupezeka pa 1 Mafumu 8 verse 27. Tsono uthenga ndi wakuti anthu akale anchipangano chakale anali kuzindikira kuti mulungu ndi mulengi wa zonse ndipo ndi wamoyo amene sangakhale mnyumba yomangidwa ndi munthu ayi, koma munthu ndiye amene amakhala mdziko lomwe ndi lolengedwa ndi mulunguyo. Koma mwina inu nkufusa kuti kodi pali chifukwa chanji kuti munthu anapeza zelu yoti akhoza kumangira mulungu nyumba yokhalamo? Verse 25. Sakutumikidwa ndi manja a anthu monga wosowa kanthu, popeza iye mwini apatsa zonse moyo ndi mpweya ndi zinthu zonse. Mundime ino tikuona mawu a Paulo amphamvu amene ndi wodzudzula komanso yothetsa nzeru. Taonani akunena kuti mulungu safuna chinthu china chilichonse kuchokera kwa munthu, ndipo akuwawuza kuti iwo anamumangira guwa. Iwo amapereka zinthu ngati kuti mulunguyo amafuna chakudya. Ndiye Paulo akuwawuza kuti iwo amapereka zinthu zonsezi ngati njira imodzi yomuzira kuti akumudziwa ndi kuti akumuganizira iye. Ndipo akunenetsa kuti mulungu safuna kumupatsa kanthu kena kalikonse, koma iye ndi amene amapereka china chilichonse kwa ife kuphatikizapo moyo, mpweya ndi zinthu zina zilizonse. Tera akunena kuti ndi mulungu amene amapereka dzuwa, mwezi ndi nyenyezi. Tsono Paulo akuchita mochenjera. Taonani kuti akutchula isi chifukwa chakuti anthu aku Atene anali ndi chizolowezi chopembedza dzuwa. Taonaniwo amanena kuti akhulupirira kuti Apollo ndiye mulungu wawo anali kuguguza ngolo yomwe munali dzuwa mumlengalenga. Koma Paulo akutsutsa ndi mawu akuti dzuwa ndi chinthu chomwe mulungu analenga ndipo ndi mphatso kwa iwo kunena kuti Atene. Tele mulungu ameneyu ndiye mulungu wa moyo. Iyeyu ndiye amene anapereka chinthu china chilichonse chimene Atene ali nacho. Ndiye pano ndi pamene akutsindika kuti mulunguyu sadangopereka zinthu zakuthupi kokha ayi, koma anaperekanso chipulumutso kwa iwo ndi mphatso zina zauzimu. 26. Ndipo ndi mmodzi analenga mitundu yonse ya anthu kuti akhale ponse pa nkhope pa dziko lapansi, atapangiratu nyengo zawo ndi malekezero apokhala pawo. Mundime ino Paulo akunena kuti Mulungu analenga anthu a mitundu yonse apa dziko lapansi kudzera kwa munthu mmodzi. Tele ngakhale pali kusiyana kwa khungu, chilankhulo ndi kaonekedwe kamatupi wawo, ndithu ndife anthu a kholo limodzi ndithu. Tsono mwina nkudabwa kuti nkhani iyi ikukudzana bwanji ndi za Mulungu woona? Nkhani kapena kuti yankho likuti ndi njira imodzi momwe Paulo amafuna kuti awazindikilitse kuti ngakhale iwo ndi Ahelene, koma anali amodzi monga mwachilengedwe. Komanso inali njira yowawuzira kuti palibe mtundu umodzi kapena kuti palibe munthu umodzi pa iye yekha amene akhoza kunena kuti ndiye wopambana kuposa wina aliyense ayi. Mwanjira ina akunena kuti anthu onse ndi ofanana posaona kusiyana kwa zilankhulo zawo, chikhalidwe, kaonekedwe ndi malamulo, ndipo onse ayenera kukhala abale basi. Okondedwa anzanga pa ulendo, Paulo akupitiliza kuti Mulungu sadangolenga munthu ndi dziko lapansi lokha ayi, koma adamukozera malo okhalapo. Iri mukhoza kugwirizana nane kuti tikhoza kutsimikiza kuchitsanzo chakuti Mulungu anayika anthu akhungula kuda malo mmene mumafikira kutentha kwambiri kwa dzuwa, komanso anthu akhungu loyela lopepuka kuwayika mmalo ozizira ndi cholinga choteteza khungulawolo. Koma taonani kuti chinthu chomwe chakhale chikupangitsa nkhondo masiku ano ndi kuchoka pa malo amene Mulungu anakuyikani ndi kufuna kukakhala pa malo pamene anayika wena. Verse 27. Kuti afunefune Mulungu kapena akamfufuze ndi kumpeza, ngakhale sakhala patali ndi yense wa ife. Pakuti mwa iye tikhala ndi moyo, ndi kuyendayenda, ndi kupeza mkhalidwe wathu, monga yenanso akuimba wanu ati, pakuti ifeso tili mbadwa zake. Pano pali uthenga wakuti ife ngati olengedwa ake a Mulungu tiyenera kukhala ndi mtima wofunafuna Mulunguyo, popeza sakhala kutali ndi ife. Ichi ndicho chimene amanena mneneri Yesaya mu chapter 55 verse 6, kuti funani Yehova popezeka iye, itanani iye pamene ali pafupi. Anzanga, kodi ino muli nawo mtima wofuna Mulungu? Mwachisaoni munthu lero sakufuna Mulungu woona, koma afunitsitsa Mulungu wina namulambira iye. Tsono pano pali chinthu chimodzi chimene pafunika kuchivetsa. Ichi ndicho chakuti pamene Mulungu akunena kuti anthu tonse tinachoka kwa munthu mmodzi, akutanthauza kuti tonse ndife mbadwa zake za Mulungu osati wana wake ayi, popeza wana wake ndi amene anabadwanso mwanzimu. Ndiye pofuna kuti anthu awa amvetse, Paulo akuwatengera chitsanzo cha anthu olemba ndakatulo amene anali wodziwika bwino pakati pawo monga Arasto ndi Kerente, amene adalemba kuti ife ndife mbadwa za Zeus, kunena kuti mulungu wawo. Tele ndikufuseni inu, kodi ndinu mwana kapena mbadwa ya mulungu? Verse 29. Popeza tsono tili mbadwa za mulungu, sitienela kulingalira kuti umulungu uli wofanana ndi golidi kapena siliva kapena mwala wolocha ndi luso ndi zolingalira za anthu. Mau awa akulimbikitsa kuti ife sitienela kukhala opembedza mafano ayi, popeza iye wadzionetsa kale kuti ndiye wolenga zonse komanso ndiye mpulumutsi. Haleluya. Ndimechiwire Paulo akunena kuti panali nthawi yomwe mulungu analekelela kuzachikunja, koma tsopano kuunika kwabwera mdziko. Ndipo mulungu akufusa anthu onse a dziko lapansi kutembenukira kwa iye, koma tiyenera kudziwa kuti kuunika ako kumabwera ndi udindo wake. Tele udindo ndi wakuti onse ayenera kulapa machimo awo. Uu ndiwo udindo wanu ndi ine, kuti tikhoza kulapa machimo kapena kunena kuti tikhoza kugonja kwa mulungu kuti atikhululukire machimo athu. Tsono taonani Paulo akupereka uthenga umenewu mochenjera kwambiri. Iye akunena kuti muntchito za mulungu zakale timuona ngati mulenga. Ndipo muntchito zomwe akugwira pakali pano ndizakupulumutsa anthu, ndipo ikubwera nthawi mtsogolomo momwe adzaweruza anthu onse a dziko lapansi. Ndiye pamene tiwerenga verse 31 pana 34 tikupeza kuti Paulo akunena kuti nthawi ikubwera momwe mulungu adzaukitsa anthu onse kupyolera mwa Yesu Kristu, ndipo kwa anthu onse chimene chidzakhala chitsimikizo cha chiweruzo. Tsono tavani kuti pamene Paulo anali kutchula nkhani youka kwa akufa, tikuva kuti anthu onse amene anali panja anamukuwa chifukwa iwo samakhulupirira zakuka kwa akufa kwa thupi ili ayi, koma amaganizira zakuka kwa akufa ku mzimu. Ndiko ndiye ndi mau awa tikuona kuti anthu awa anaphunzitsidwa chiphunzitso cha Platonic, popeza ndiye amaphunzitsa zakuka kwa mzimu osati thupi ayi. Tsono pachifukwa ichi anthu ambiri anamunyodola Paulo, ndipo anthu ena amati Paulo analephera pa utumiki wake pamenepa. Koma ndifuna ndikutsimikizireni kuti Paulo sanalephere ayi, malingana ndi mau akuti anthu anatembenuka mtima ambirimbiri kumeneko. Okonedwa anzanga Paulo, inu ndine tiyenera kudziwa kuti pamene uthenga ukulalikidwa pamakhala anthu ena amene amalandira uthengawo, pamene ena salandira. Umu ndi mene zimakhalira ndithu. Chapter 18 verse 1 mpaka 8 tiona utumiki wa Paulo ku Korinto. Paulo akanali ku Atene kudikira Timoteyo ndi Sila, kumene akudikira kuti abweretsa ripoti la ku Tesalonika ndi ku Berea. Ndipo pamene alandira ripoti limeneli anyamuka ndi kupita ku Korinto. Verse 1. Zitapita izi anachoka kwa Atene na adza ku Korinto. Tiyeni pano tiyambe ndi mawu akuti mzinda wa Korinto unali woyipa kwambiri, kutanthauza kuti munali uchimo osaneneka. Ngati kumene inu mukukhala mumatayira kantengo malo ena wake kuti ndiwo malo woyipa kwambiri, ndimo muyenera kutengera chithuzi cha mzinda wa ku Korinto. Nkhani ya kumwamowa ndi nkhani ya dama kapena kuti yachiwelewele ndi imene idamanga nthenje kwambiri ku mzinda umenewu wa ku Korinto. tere pakali pano ku Roma kuli chipupa chomwe ndichotsala chakachisi momwe munali mulungu wotchedwa Aphrodite kapena kunena kuti Venus umu ndi mene munali zikwizikwi za anamwali amene anali mahule awa ndo amene tikhoza kufanizira masiku ano kuti ndi amayi achigwirizano popeza uhule umenewu udafika pa chipembedzo ndithu masiku amenewo tsono ntakufunsani wokondedwa kodi mmene mukuonera kwanuko kodi uhuleyu usanafike pa chipembedzo tsopano Paulo akulowa munzi ndi umenewu mu ulendo wake wachiwiri ndipo adzabweranso mu ulendo wachitatu tiyeni tione zomwe Paulo achite mu ulendo umenewu verse 2 ndipo anapeza mu Yuda wina dzina lake Akula fuko lake la ku Ponto atachoka tsopano ku Italia pamodzi ndi mkazi wake Priscilla chifukwa Kalodio analamulira Ayuda onse achoke mu Roma ndipo Paulo anadza kwa iwo ndipo popeza anali wantchito imodzi-modzi anakhala nawo ndipo iwowa anagwira ntchito pakuti ntchito yawo inali yosoka mahema ndiye Paulo analowa mu Korinto mmene anapeza banja la Chiyuda limene linali litangolowa kumene kuchokera ku Roma banja limeneli linachoka ku Roma chifukwa chakuti panalowa kusankhana mitundu tsopano kumene kunali kutangoyambika kumene izi zinachitika pamene Kalodia atalamulira kuti Ayuda wonse atuluke mu Roma ndipo banja ili la Akula ndi Priscilla anatuluka tsono Akula analowa mu mzinda wa Korinto ndi cholinga chochita malonda a sitolo ndiye tsiku lina pa sitolo yake panafika mnyamata wina wotchedwa Paulo wochokera ku Antiokeya ndipo anadziwana kuchokera pamenepo tere Akula anauza Paulo kuti akhoza kumakhala nawe ku nyumba kwawo tsono Paulo ndi amene anatsogolera banja ili kuti litembenuke mtima ndiye mu sunagoge na moso anali sowena amene anatembenuka mtima koma Paulo anatsutsidwa ndi Ayuda ambiri kumeneko verse 4 ndipo anafotokozela msunagoge masabata wonse nakopa Ayuda ndi Aherene koma pamene Sila ndi Timoteo anadza potsika ku Makedonia Paulo anashinjidwa ndi mawu nachitira umboni kwa Ayuda kuti Yesu ndiye Kristu. Kani ndiye kuti Paulo wakhala akudikirira Sila ndi Timoteo pamene anali ku Atene. Koma sanabwere. Tsopano abwera amupeza Paulo ali mu Korinto. Ndiye pamene Paulo walandira lipoti lochokera ku mipingo ya ku Makedonia. Nthawi yomweyo akuchitira umboni za Yesu Kristu kuti ndiye Mesiya. Verse 6. Koma pamene iwo anankana na achita mwano, anakutumula malaya wake na ati kwa iwo, mwazi wanu ukhale pa mitu yanu, ine ndilibe kanthu, kuyambira tsopano ndinka kwa mitundu. Tsopano tikuona kuti Ayuda alimbitsa mitima yawo. Akutsutsa chiphunzitso cha uthenga wabwino wa Kristu. Ndipo anapanga chiganizo chakuti sagonjera kuzokambirana zilizonse tsopano. Mwanjira ina tikunena kuti Ayuda wonse anagwirizana manja kuti atsutse kotheratu chiphunzitso cha Paulo. Tsono chodabwitsa ndi chakuti iwo anasowa fundo za kuti akhoza kupereka potsutsana ndi chiphunzitso chimenechi. Koma anangoganiza zonyo za Yesu monga mwa umboni omwe ukuperekedwa pa chivumbulutso 13 verse 6 umene ukuti ndipo chinatsegula pakamwa pake kukanena za mwano pa Mulungu kuchitira mwano dzina lake ndi chihema chake ndiwo akukhala mmwamba ndiye pachifukwa ichi tikuona kuti Paulo akuauza kuti iye wasasafumbi kutanthauza kuti wadziyeletsa pamene wauza uthenga wabwino ndipo kuti iwo awonongeka pachifukwa chawo. Paulo anayesetsa kumbali yake kotero kuti ngati angaumilire kusakhulupirira ndiye kuti mwazi wawo kapena chionongeko chawo chidzakhala pa iwo wokha monga mwa mawu apa Machitidwe 20 verse 26 pamene Paulo adanena kuti chifukwa chake ndikuchitirani umboni lero lomwe kuti ndilibe kanthu ndi mwazi wa anthu onse. Verse 7. Ndipo anachoka kumeneko nalowa nyumba ya munthu dzina lake Tito Yusto amene anapembedza Mulungu nyumba yake inayandikizana ndi sunagoge. Ndipo Krispo mkulu wa sunagoge anakhulupirira Ambuye ndi apa banja wake wonse. Ndipo Akolinto ambiri anava nakhulupirira nabatizidwa. Ndifuna ndisilize ndi mawu akuti pamene Paulo wakanidwa ndi Ayuda tere chitseko chatseguka kwa anthu a mitundu. Pano tiye ndiphunzire kuti pamene ena akana Yesu nthawi yomweyo ena akumulandira kunena kuti Yesu ndi wosasowa ayi. Tiyeni lero tibalekeza pano koma timasanthula kuchokera pa Machitidwe athu 17 verse 22 ndipo talekeza chapter 18 verse 8 mmene taona zakuti Paulo alalikira kwa Atene mkati mwa Aeropagi ndi kupita kwa Korinto. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zokoma izi zolimbikitsanso kumva momwe anzathu adatumikirira nkhani yonse taimva ndi mbale Osman Chilola Manda mu programini ya tisanthule Bible pomwe tamva mawu Mulungu akusanthulidwa kuyambira ku Machitidwe athu chapter 17 tinayambira verse 22 ndipo nalowanso chapter 18 telekezera verse 8 mu programu yathu yosatira poti tisanthule Bible tidzasanthula kuyambira verse 9 ya chapter 18 ya Machitidwe athu. Ndathokoza kwambiri kuti nali modzi lero. Ambuye akudalitseni pomwe mulingalira zomwe mwamva ndemanga nzolandidwa ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe kapena email ku radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.